Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova, Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün Bakıda yağmursuz hava olacaq, cənub küləyi əsəcək, 10-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da küləyi əsəcək, 7-12 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində Yaxın Şərq sülh konfransının açılışı olacaq.
Serbiya Kosova'nın bir qarışını da güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunitsa deyib.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Anapolis şəhərində Yaxın Şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Amerika prezidenti George Bush bir çox Yaxın Şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransa iştirakını alqışlayıb deyib ki, regionda İsrail-Pələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun xəbərində.
Konfransda İsrail-Fələstin danışıqlarında ən kəskin fikir ayrılıqlarına səbəb olan gələcək Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüds şəhərinin taliyi və eləcə də Fələstin qaçqınlarının indiki İsrailə qayıtmaq hüququ kimi əsas məsələlər müzakirə olunmayacaq. Öz Fələstinlə tərəf müqabilləri kimi İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev də deyib ki, ən vacib iş konfransdan sonra başlanacaq. Biz ümidvarıq ki, bu görüşdən sonra əsas məsələlər barədə Fələstinlilərlə İsrailin dialoqu yenidən canlanar. Yol xəritəsi adlı beynəlxalq sülh planının şərtlərini hər iki tərəf həyata keçirməyə başlayır. Məncə, beynəlxalq ictimaiyyət də sülh prosesini irəlilətmək işində fəallaşmalı və əlbəttə Tehranda yaxud Hamasın nəzarət etdiyi Qəzza zolağında oturan ekstremistlərə sərt müqavimət göstərməlidir.
Rövşən Rahiboğlu, Serbiya Kosovanın bir qarışını da güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunitsa deyib. Kaştunitsa bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağına ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək.
Amerika ilə İraq gələn il danışıqları başlayacaqlar ki, İraqda Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzun müddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir. Ağ Ev ümid eləyir ki, danışıqları gələn ilin iyuluna qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq.
Gürcüstanda ölkənin NATO-ya daxil olub-olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək, bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bu haqda prezidentin sözçüsü Vano Nanyashvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda həm də seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyə namizədlərin sayı 22-yə çatır. Birləşmiş müxalifətin Milli Şuranın namizədi Levan Kaçiliyitsə, müxalifəti maliyyələşdirən milyonçu Badri Patarkaçvili namizədlər arasındadır. Prezident Mikhail Saakashvili də namizədliyini irəli sürmək üçün istifaya gedib.
ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış edib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın 2-sinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT Putinin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Gunnar Stotter deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözcü onu da bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir.
Pakistan prezidenti bu həftədən mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözcüsü Rəşid Qureşi deyib ki, müşərrəf noyabrın 27-28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimlərində iştirak edəcək və ayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, ordu komandanın vəzifəsindən istifa verəcək.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecədə davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq ediblər. Polis maşınlarının şüşələrini sındırıblar və yandırıblar. Onlarla polis zədə alıb. Polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir. Həbs olunanlar var. Gərginlik motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar.
Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serlikov Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turan Xəbər Agentliyini Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Səfər çərçivəsində Serlikovun Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev ilə görüşü keçiriləcək. Qonağı dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Serlikovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən yayılan məlumatlara görə noyabrın 18-də Böyük Şordakı müalicə müəssisəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəali Faina Kunqurova vəfat edib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Şimayətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kunqurova Şüvalan İstintaq Təcridxanasında saxlanılırdı, sonradan Böyük Şordakı müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Sadıqovun sözlərinə görə Faina Kunqurova oktyabrın əvvəllərində külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi tamamilə həbs edilib. Bir aya yaxın Şüvalandakı istintaq təcridxanasında saxlandıqdan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şordakı müalicə müəssisəsinə göndərilib. Bəzi hüquq müdafiəçilər isə Kunqurovanın həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Mehman Sadıqov bildirir ki, meyit məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilib, rəy hazır olan kimi bir nüsxəsi müalicə müəssisəsinə, digər nüsxəsi isə prokurorluğa göndəriləcək.
Dünən günorta divarın uçması nəticəsində Bakı elektrik şəbəkənin 3 fəhləsi vəfat edib. Nərmanov rayonunun Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlələr 215 saylı yarım stansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün kəndəyə qazarkən divar uçub, nəticədə İsa Hacıyev, Elnur Mustafayev və Elmar Nəsimov yarım stansiyanın uçmuş divarı altında qalıblar. Nərmanov rayon prokurorunun müavini Cavid Quliyev Turan Xəbər Agentliyinə bildirib ki, İsa Hacıyev hadisə yerində keçinib, digər iki nəfər isə xəstəxanada vəfat edib. Fakt üzrə cinayət işi açılıb.
Bunlar indi olan xəbərlərdir, verilişimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olarmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunmuş.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. İndi Bakıda saat 10-a işləyir 8 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assaz, Rusiyanın müdafiə nazirinin Bakı səfərindən xəbər tutacaq.
İçəri şəhərin dağılmış tarixinə görə Amerikalıların narahatlığını işləyəcək.
Biləcəksiniz ki, məktəblərdə təkcə şagirdlərdən yox, müəllimlərdən də pul yığılmışlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərinizi azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bayaq xəbərlərdən eşitdiniz ki, bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə eləməkdir. Rusiya və Azərbaycan arasında silah alınması və hərbi kadrlar hazırlanmasına aid iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri isə ayrıca müzakirə olunacaq. Daha ətraflı Ülkər Akif qızının söhbətində.
Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin məlumatına görə səfər çərçivəsində Serdyukov Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev ilə görüşəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir və gözlənilir ki, müzakirə olunacaq məsələlər sırasında Amerika tərəfinin raket əleyhinə müdafiə sistemləri üzrə son təklifləri fonunda Qəbələ RLS-dən istifadə məsələləri də olsun. Bu Təkliflər xüsusən RLS-in Avropada qlobal təhlükəsizlik sistemindəki roluna aiddir. Əksər politoloqlar isə diqqəti daha çox Rusiya Müdafiə Nazirinin bu yaxınlarda Ermənistanda səfərdə ikən verdiyi vədlərə yönəldir. Anatoli Serdyukov o zaman demişdi ki, Rusiya Ermənistanın hava qüvvələrini modernləşdirməklə bağlı yardım etmək fikrindədir. Bundan başqa Rusiya artıq Gürcüstandan çıxardığı hərbi texnikanı Ermənistanın ərazisinə yerləşdirib. Serdyukovun Azərbaycana səfərində isə məqsəd bütün bunların ölkədə yaratdığı narahatçılıqdır. Politoloq Rasim Musabəyev.
Açıq-açığında Rusiya
Ermenistan'ı her bir gücün müfter şeklinde artırır. Anlıyorlar ki bu Azerbaycan'da çok büyük menfi reaksiyon yaradı ve düşünürüm ki bunu biraz ört bastır etmek için gelip burada biraz nağıl danışmak istiyorlar.
Müsavat Meclisi'nin sədri Sülhettin Ekber'in fikrince ise Azerbaycan'daki narahatçılığı zayıflatmak için Rusya tarafı bir sıra tekliflerle, en başlıcası ise Azerbaycan'a Rus silahının satılması teklifiyle çıkış edecek.
Azerbaycan eğer NATO'ya girsekten de integrasiya yolunu tutupsa Rusya ile hərbi texniki əməkdaşlıq bu yolda yalnız maniye olabilir. Eğer Azerbaycan perspektivdə NATO üzvlüyü nəzərdə tutursa, NATO standartlarına özlərinin bəyan etdiyi kimi uyğunlaşmaq istəyirlərsə, bu əksinə bu silah sistemlərindən imtina etməli, tədricən NATO silah sistemlərinə keçmək lazımdır.
Sülhəddin Əkbər, politolog Rasim Musabəyev, Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukovun Azərbaycana səfəri çərçivəsində Qəbələ Relesdən istifadə məsələsində müzakirə olunacağına əmindir. Amma politolog hesab edir ki, Ermənistanla bağlı davranışlarından sonra Rusiya çətin Azərbaycan tərəfindən nəinki Qəbələ Relesdən istifadə, həm də digər məsələlərdə müsbət reaksiya görsün.
Ülker Akif kızı, Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı səfəri haqqında bugün çıxan qazetlərin çoxu da yazıb. Qazetlər daha nələrdən yazıblar, bundan elanlardan sonra xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərin xülasəsinə baxaq. Gürcüstan müxalifəti azərbaycanlı seçicilərdən səs istəyir. 525-ci qəzet bunu yazıb.
Qaz və işıq konturlarda satılacaq.
Bakı kriminallaşır.
Ekspres qəzeti yazır ki, ipoteka şərtləri təkmilləşməsə nə olacaq?
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, ölkə maliyyə fəlakəti astanasındadır.
Bu il 60 hərbiçimiz dünyasını dəyişib, Ayna qəzeti belə yazır.
İndi də ətraflı. Gürcüstan müxalifəti azərbaycanlı seçicilərdən səs istəyir. Bunu 525-ci qəzet bugün manşetinə çıxarıb. Gürcüstan müxalifətinin yanvarın 5-nə təyin olunan prezident seçkilərinin yekunları üzrə hakimiyyətə gəlişi ölkədə yaşayan bütün azərbaycanlıların problemlərini həll eləyəcək. Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biri Gürcüstanın münaqişələrin nizamlanması məsələləri üzrə keçmiş dövlət naziri Georgi Xaindrava bildirib. Qəzet yazır ki, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili növbədənkəran prezident seçkilərinin yanvarın 5-nə təyin edilməsi və parlamentdə seçkilərin keçirilmə müddətinə dair bəyanat verib, Xaindrava isə bildirib ki, Azərbaycan Gürcüstan üçün xüsusi dövlətdir. 525 Xaindravadan stat gətirir. Bizim üçün Azərbaycanlılar qədər yaxın insanlar yoxdur və biz ən ağır vaxtlarımızda Azərbaycanlıların bizə göstərdiyi yardımı unutmayacaq. Xaindravanın rəyinə görə müxalifət Gürcüstan hakimiyyətinə gəldikdən sonra Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlər daha da möhkəmlənəcək. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Günsəhər qəzeti yazır ki, ölkə əhalisini qaz və elektriklə təmin etməli qurumlar istehlakçılardan onların ödəməli olduğu pulu almaq üçün yeni metod tapıblar. Əhaliyə enerji satışında smart kartlardan istifadə olunacaq. Bu mobil telefonlardakı kart sisteminə bənzəyən bir üsuldur. Abunəçi pulunu bəri başdan ödəməklə kart alır və kartda nəzərdə tutulan həcmdə qaz və elektriklə təmin olunur. Qəzet yazılır ki, bir məsələ də var ki, ölkədə qaz və işıq təminatı təkcə borca görə dayandırılmır. Əksər hallarda qazın və elektrik enerjisinin kəsilməsi, baş verən qəzalarla yaxud tələbatın çoxluğu üzündən enerji çatışmazlığı ilə əlaqələndirilir. Məsələn, havalar bir balaca soyuq və küləkli olan kimi evlərdə qazın təzyiqi aşağı düşməyə başlayır. Azərqazın nümayəndələri isə deyirlər ki, tələbat artıb, hamını qazla təmin etməyə çətinləşib. Qazet yazır ki, deməli, Məmməd Dayanın smart kartının balansına bol yanacağı olsa da, soyuq havada istədiyi qədər mavi qaz işlədə bilməyəcək. Günsər qazetindəki yazıydı bu.
Bakı kriminallaşır Azadlıq qəzeti bu yazını dərcəliyib. Qəzet yazır ki, son 15-20 gündə şəhərin mərkəzində odlu silahla 4 nəfər öldürülüb, bir adam oğurluğu baş verib, qarət hadisələrinin sayı artıb. Son günlər baş verən qətl hadisələri isə onu deməyə əsas verir ki, Azadlıq qəzeti bunu yazır. Bu cinayətləri kifayət qədər güclü şəxs və ya şəxslər tərəfindən himayə edilən kriminal qrup yaxud qruplar törədir. Nəticədə bir gün ərzində 2 nəfər qətlə yetirilir. Azadlıq qəzeti davam eləyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətinin sabit ölkəsinin küçələrində hər gün odlu silahla qətillər törədilir, adam oğurluqları baş verir, qarətlər olur. Bu cür vəziyyətin sonda elə sabit ölkənin rəhbərliyi üçün ciddi baş ağrısı yaradacağını isə indidən söyləmək elə də çətin deyil. Bu yazı Bakı kriminallaşır məqaləsi Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, ipoteka şərtləri təkmilləşməsə nə olacaq? Və onlar iqtisadçı Vüqar Bayramov istinadən yazırlar ki, sosial ipotekaların səmərəsi bu halda aşağı olacaq. Gələn il dövlət büdcəsindən ipoteka kreditlərinin verilməsinə 35 milyon manat vəsait ayrılacaq. Azərbaycan İpoteka Fondundan verilən məlumata görə, 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən yalnız sosial ipotekaların maliyyələşdirilməsi üçün vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov isə deyir ki, Milli Bank ipoteka kreditlərinin verilməsi sistemini təkmilləşdirəcəyini bəyan etsə də, sonda sadə metoddan yararlanıb. Vüqar Bayramov deyir ki, adi ipotekaların ləğvini işli ipoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi kimi təqdim etmək olmaz. Ekspres qəzeti belə yazıb.
Qəzetlərin xülasəsini birazdan davam etdirəcək. İndi isə artıq onu 15 dəqiqə işləyib və xəbər başlıqlarına bir də baxaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində Yaxın Şərq Sülh Konfransının açılışı olacaq. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir.
Serbiya Kosova'nın bir qarışını da güzəşdə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica deyib. O bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Onun sözlərinə görə Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq edib və maşınlarını yandırıblar. Onlar da polisi ədə alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam eləyir. Bayaq qəzetləri oxudu və daha bir neçə qəzetimiz qalıb. Onlardakı çıxan məqalələrə də baxaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ölkə maliyyə fəlakəti astımasındadır. Qəzet yazır ki, ekspertlər hələ neft pulları Azərbaycana daxil olmazdan öncə bunun bir çox fəsadlarının olacağını demişlər. Böyük məbləğlərin normal iqtisadi siyasəti olmayan ölkəyə axmağa başlaması təbii ki, arzu olunmaz nəticələr verməyə bilməzdi. Bu vəsaitlərin nəinki insanların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə faydası olmadı, əksinə vətəndaşların güzəranı daha da pisləşməyə başladı. İnflyasiyanın təxminən 20% çatması, ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının günbəgün bahalaşması göz önündədir. İqtisadçılar neft pullarının gəlişindən qısa müddət sonra ölkədə Holland sindromunun baş verəcəyini proqnozlaşdırmışlar. Yeni Müsavat davam eləyir ki, hakimiyyət təmsilçiləri isə hansısa önləyici tədbirlər görmək əvəzinə bu barədə açıqlamaları təxribatla adlandıraraq belə bir təhlükənin olmadığını bəyan edirlər. Bu arxayınçılıq, tədbirsizlik ölkəni fəlakətlə üz-üzə qoyub. Qəzet davam edir ki, artıq vəziyyət o dərəcədə kritikləşib ki, ölkənin maliyyə qurumlarına rəhbərlik eləyən şəxslər də öz narazılıqlarını ifadə etmək zorunda qalıblar. Qəzet yazır ki, əldə etdiyimiz məlumatlara görə bir neçə gün öncə maliyyə qurumlarının rəhbərləri ölkə iqtisadiyyatının ciddi təhlükədə olması barədə dövlət başçısına yazılı müraciət ediblər. Həmin məktubda inflyasiyanın qarşısı alınmaz prosesi çevrildiyi xüsusi vurğulanıb və bildirilib ki, hətta hansısa tədbirlər görülməsi uğurlu nəticə verməyəcək. Bu yazı ölkə maliyyə fəlakəti astımasındadır başlığı ilə Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bu il 60 hərbiçimiz dünyasını dəyişib, yaralanan və xəsarət alanların sayı 72 keçib. Bu Ayna qəzetindəki yazıdır. Qəzetdəki yazıya görə 2007-ci ilin əvvəlindən indiyə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 60 hərbi qulluqçusunu itirib. Onlardan 20-si döyüş, 40-ı qeyri-döyüş itkiləridir. Aynaya verilən məlumatlara görə ümumilikdə cari ildə aşağıdakı səbəblərdən itkilər baş verib. Qeyri-nizamnamə halları 16 nəfər, erməni gülləsi 15 nəfər, intihar 10 nəfər, bədbəxt hadisə 10 nəfər, mina partlayışı 5 nəfər, naməlum və müəmmalı səbəblər 2 nəfər, qar uçqunu 1 nəfər və ürək çatışmazlığı 1 nəfər.
Bugün çıxan bir neçə qəzetdən xülasələrə baxdıq, xəbərətər verilişisə davam eləyir. Azadlıq Radiosunun bugünkü başqa bir canlı proqramında, Can Bakı proqramında Stalin represiyalarının qurbanlarından danışılacaq. Can Bakı gündüz saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Can Bakı hər gün olduğu olduğu kimi bugün də saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Xəbərətər də canlı davam eləyir. Verilişimizdə səslənən reportajların, xəbərlərin mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Saytımızda forumlar, sorğular da keçirilir. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Forumumuzda bu mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Bir aydan, biraz çox vaxtdan sonra 2007-ci il sona çatacaq. Siz nə düşünürsünüz? Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Mövzu ilə bağlı forumumuzda artıq bir neçə mesajlar var. Onlardan ikisini oxuyacaq. Azərbaycan ümumiyyətlə mühüm siyasi hadisələr anlayışını unutmaqdadır. Bunu Adam Bazarı şəhərindən bir nəfər yazıb, bu ölkədə heç nə baş vermir, yalnız dəlicəsinə həvəslə talamaq prosesi gedir. Dinləyici yazır ki, düzdür, dəmir yolu layihəsi təsdiqlənib, neft layihələri ilə bağlı yeniliklər, siyasi postlarda silkələnmələr var, amma bunun bütövlükdə Azərbaycana nə dəxli, mənə nə dəxli var, yoxsa belə deyil, ay mənim sadəlif qardaşlarım, sual edir dinləyici.
Bakıdan Pərviz yazır ki, onun fikrincə bu ilin ən mühüm siyasi hadisəsi millət vəkili Hüseyn Abdullayevin küçədən uğurlanması. O Pərviz fikirləşir ki, bundan böyük siyasi hadisə ola bilməz.
Bunlar forumumuza gələn mesajlardan idi. Siz də Azadlıq Radiosu nöqtas saytına daxil olun, xəbərləri, məqalələri oxuyun, forumda, sorğularda iştirak edin. Xəbərətərsə davam eləyir, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada ayın 1530 və 1196 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bakıda isə biz 101.7 FM tezliyində çıxırıq. Bizə bu tezlikdə qulaq asa bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyəcəksiniz. Qafqaz Qovşağı ona 25 dəqiqə qalmış görüşünüzə gələcək. İndi kimi dindirsən əlbəttə söhbət tarixə ürək yananlardan gedir. İçər şəhərin sökülüb dağılmasından acı-acı danışacaq. Ancaq neçə illərdir ki, təəssüflə İçər şəhərin sökülən məhəllələrinə baxırıq. Bu dağıntıya dayan deyən yoxdur. Əcnəblər də bu laqeydlikdən təəssüflənir. Ülkər Akif qızının söhbətini qulaq asaq.
Əsuslar olsun ki, son bir neçə ildə şəhərin inkişafı, qorunma siyasətinin olmaması və çox saylı yeni tikinti və bərpa layihələri içəri şəhərə mənfi təsir göstərmişdir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bu fikirdədir. Onun bu narahatlığını yerli ekspertlər də haqlı hesab edir. 2003-cü ildə İçəri şəhərin UNESCO tərəfindən təhlükə altında olan şəhərlər siyasına salınmasına baxmayaraq, ekspertlərin fikrincə hökumət hələ də bu qədim irsin qorunması üçün lazım işlər görmür. Nə mədəni irsin qorunması ilə bağlı qanuna, nə də İçəri şəhərlə bağlı sərəncamlara məhəl qoyulur. Səfir N4 hesab edir ki, İçəri şəhərlə bağlı hər hansı yeni layihələr diqqətlə nəzərdən keçirilməli və ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ekspert Əlif Sət Əliyev isə deyir ki, o və bir qrup mütəxəssislər bu mövzuda dəfələrlə müzakirələr təşkil ediblər və belə qənaətə gəliblər ki,
İçəri şəhərin qala divarlarına çöldən bitişdirilmiş tikillər də sökülməlidir və ən azından 10 metr qala divarlarının çölü ilə də hərəkət bərpa olunmalıdır və İçəri şəhər bərpa olunmalıdır. İçəri şəhərin əksər hissəsi torpağın altında qalıb, İçəri şəhərin yeraltı yolları torpağın altında qalıb. İçəri şəhər mənəsə bedirəm, ya yerli sakinlərdən dövlət tərəfindən alınmalıdır və qoruq kimi qorunmalıdır, ya da bütövlükdə yerli sakinlərin istəyincə idarə olunmalıdır, dövlətdən onu İçəri şəhəri almaq lazımdır.
Əlif Sət Əliyev, İçəri Şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov isə deyir ki, İçəri şəhərlə bağlı dövlət siyasəti artıq yarım ildir ki, həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə, qoruq ərazisində qanunsuz tikillər dayandırılıb, bəziləri isə ləğv edilib. Şəhərdə dövlət hesabına bərpa işləri aparılır və hətta şəhərə avtomobillərin hərəkəti də məhdudlaşdırılıb.
Yarım ildir bütün qeyri-qanuni tikillər saxlandırılıb. Hətta onların layihələri yenidən baxılır. Elələri var ki, buraxılmır qalsın. Elələri var ki, 4 mərtəbə, 2 mərtəbəyə çevrilib, qutarıb. Təxminən 25 ailə ev örtükləri dəyişdirilib, onların elvanları dəyişdirilib, dağılan pləkanları dəyişdirilib. Üstəlik, tüm mərkəz hissəsi bərpa olunub. İndi isə şimal hissədə də bərpa işləri gedir binalar.
İçəri şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov. Əlif Sət Əliyev isə deyir ki, İçəri şəhərdə bərpa işlərinin istənilən səviyyədə aparılması üçün ayrıca bir qanuna ehtiyac var. Elə bir qanun ki, konkret dövlət orqanlarının vəzifələrini müəyyən etsin. Əlif Sət Əliyev deyir ki, onun da daxil olduğu mütəxəssislər qrupu belə bir qanun layihəsi hazırlayıb və bu yaxınlarda Milli Məclisə təqdim edəcək.
Ülkə Rakif qızı İçəri şəhəri haqqında danışdı. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də İçəri şəhərin sökülməsi ilə bağlı şikayətlər gəlir. Qaynar xəttə bu dəfə şikayət edənsə müəllimlərdir. Onların şikayətini həmkarımız Arifə Kazımov araşdırıb.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbirdə iştirakə məcbur edirlər, sonradan məlum olur ki, bu, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibəti ilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbini isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtı ilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabi idi, onun yerinə birbaşa Nazirliyə tabi qurum yaradılırdı. Elə Təhsil Naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabi olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, salın təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan bahardan bilə bilər ki, belə bir sərəncam və yaxud fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abunə yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, Zəminə, yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdəki biri gəlsin. Bunlar bizə konkret deyir, orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyək, düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapın tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, yəni hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq Radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zənglərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştirakə məcbur etmə. Ancaq xanım Rafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Qaynar xəttə gələn şikayətləri Arifə Kazımova çatdırdı. Siz Azadlıq Radiosundakı qaynar xəttə 436-77-41-ə zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərətər davam edir. İndi sırada idman xəbərlərimiz var. Rusiyanın Xanti-Mansiyusk şəhərində keçirilən şahmat üzrə Dünya Kuboku davam edir. Azərbaycan turnirdə təmsil edən 3 şahmatçıdan ikisi Teymur Rəcəbovla Şəhriyar Məmmədiyarov növbəti mərhələyə adlayıblar. Onlardan fərqli olaraq Rauf Məmmədovsa mübarizəni dayandırıb. Avstriyanın Zalsburq şəhərində isə keçirilən gənc cidoçlar arasında Avropa çempionatına yekun vurulub, 9 idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan bir gümüş medal qazana bilib, bu mükafatı 73 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Samir İsmailov alıb. Bunlar indi olan xəbərlər, idman xəbərləridir. Verilişimizin sonuna az qalıb və buna görə də əsas xəbərlərə bir də baxaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində Yaxın Şərq sülh konfransının açılışı olacaq.
Serbiya Kosovanın bir qarşısında güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vayislav Kaştınitsa deyib.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində Yaxın Şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Amerika prezidenti George Bush bir çox Yaxın Şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransda iştirakını alqışlayıb və deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir.
Serbiya Kosovanın bir qarşısında güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vayislav Kaştınitsa deyib. Kaştınitsa bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək.
Amerika ilə İraq gələn il danışıqları başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzun müddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir. Ağ Ev ümid edir ki, danışıqları gələn ilin iyununa qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq.
Gürcüstanda ölkənin NATO-ya daxil olub olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bu haqda prezidentin sözçüsü Vanon Naşvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda həm də seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyin namizədlərin sayı 22-yə çatır.
ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Bu ittihamlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın 2-sinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT Putin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözcüsü Urdur Gunnarstotter deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözcü onda bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir.
Pakistan prezidenti bu həftədən mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözcüsü Rəşid Qureyşi deyib ki, müşərrəf noyabrın 27-28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimlərində iştirak edəcək və ayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, ordu komandanın vəzifəsindən istifa verəcək.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq eləyib, polis maşınlarının şüşələrini sındırıb və yandırıblar. Onlarla polis sədə alıb, polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir. Həbs olunanlar var. Gərginlik motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar.
Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turan xəbər agentliyinə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Səfər çərçivəsində Serdyukovun Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşü keçiriləcək. Qonağı dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir.
Dünən yayılan məlumatlara görə noyabrın 18-də Böyük Şordakı müalicə müəssisəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayna Kunqurova vəfat edib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kunqurova Şüvəlan İstintaq Təcrixanasında saxlanılırdı, sonradan Böyük Şordakı müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Onun sözlərinə görə Fayna Kunqurova oktyabrın əvvəllərində külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. Bir aya yaxın Şüvəlandakı İstintaq Təcrixanasında saxlandıqdan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şordakı müalicə müəssisəsinə göndərilib. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə Kunqurovanın həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər.
Dünən günorta divarın uçması nəticəsində Bakı elektrik şəbəkənin 3 fəhləsi vəfat edib. Hadisə Nərimanov rayonunun Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlələr 215 saylı yarım stansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün xəndəyə qazarkən divar uçub. Nəticədə İsa Haciyev, Elnur Mustafayev və Elmar Nəsimov yarım stansiyanı uçmuş divarı altında qalıblar. Nərimanov rayon prokurorunun müavini Cavid Quliyev Turana bildirib ki, İsa Haciyev hadisə yerində keçinib. Digər iki nəfər xəstəxanada vəfat edib. Fakt üzrə cinayət işi açılıb.
Bunlar sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlər isə sona çatır. Hava məlumatını bir də yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu yağmursuz olacaq. Cənub küləyi əsəcək, 10-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam eləyəcək. Sizinlə bu 35 dəqiqəni biz söhbət elədik. Kəbiran Dilavərli
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında